Тимофейге жазылған 2-ші қат, 3-ші бап. Мынаны біліп қой, дүнияның соңғы күндерінде ауыр уақытлар келеді. Адамлар өзін жақсы көретұғын. Дүния парас, мақтаншақ, мен-мен, Құдайға тіл тигізетұғын, ата-анасына бойсынбайтұғын, жақсылықты білмейтұғын, Құдайсыз, мейірімсіз, кекшіл, жалақор, өзін тұтып білмейтұғын, жауыз, жақсылықтың дұшпаны, сатқын, қызба һәм шырық болады. Олар Құдайдан көре, кайып сапаны көбірек жақсы көреді. Өздерін Құдайдың жолы менен жүрген қылып көрсетеді, бірақ оның жолының күшін тән алмайды. Бұндайлардан аулақ бол. Өйткені олардың кейбіреулері үйлерге жасырын кіріп, гүналарға батқан, һәм һәр түрлі жаман хәуеслерге берілген сада хаялларды тұзаққа түсіреді. Бұл хаяллар хақиқатлықты бар хулла үйреніп, оны һеш қашан түсініп жете алмайды. Янис һәм Ямбрис Мусаға қарсы шыққандай, бұл адамлар да хақиқатқа қарсы тұрады. Бұндайлар ақыл ойлары бұзылған һәм хақиқи сенімге ие емес адамлар. Дегенменен олар ұзаққа бармайды. Себебі Янис һәм Ямбрис сияқты олардың ақылсызлығы һәммеге ашкара болады. Ал сен менің тәлиматымды, өмір тәрзімді, мақсетімді, сенімімді, сабырлылығымды, сүйіспеншілігімді һәм тұрақлылығымды өрнек тұттың. Басымнан кешкен қудалануларымда һәм Антиохия, Икония, Листра қалаларында шеккен азапларыма шерік болдым. Мен қаншама азапларға шыдам бердім. Иеміз мені һәммесінен құтқарды. Хақиқатында Масих Исаға тиісілі болып, Құдайдың жолы менен жасауды қалеушілердің һәммесі де қудаланады. Бірақ жаман һәм жалатай адамлар алдап, һәм алданып, еле де бетер жаман болып бара береді. Ал сен өзің үйренген һәм сенген хақиқатқа садық қал. Өйткені бұны кімлерден үйренгеніңді білесең. Және де сен мұхаддес жазуларды балалығыңнан бері білесең. Бұл жазулар саған Масих Исаға деген сенім арқалы құтқарылу үшін даналық бере алады. Мұхаддес жазулардың һәммесі Құдайдың мұхаддес рухының ілхамы менен жазылған болып, тәлім беру, ашқаралау, дүзету һәм хақиқатлық бойынша тәрбиелау үшін пайдалы. Олар тикарында Құдайдың адамы һәр бір жақсы іске таяр болу үшін жетілісіп барады.